7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit! Cu ce obiective merge Maia Sandu în vizită la Paris? Cum s-ar putea ordona prioritățile de vaccinare anti-COVID-19 în Republica Moldova? Pregătiri pentru judecarea lui Donald Trump în Senatul Statelor Unite. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Platforma DA a anunțat astăzi că nici deputații săi nu vor vota pentru un guvern al Nataliei Gavriliță, candidata la funcția de prim-ministră desemnată de președinta Maia Sandu, spunând că tentativa de instalare a guvernului nou este un exercițiu constituțional mimat cu scopul declanșării de alegeri parlamentare anticipate. Președinta Sandu a spus deschis acest lucru chiar ea când a desemnat-o pe Gavriliță săptămâna trecută. Până acum a mai spus că va vota împotrivă fostul partid al șefei statului PAS. Socialiștii, de care depinde rezultatul votului, au spus după o adunare a conducerii de partid că vor participa la ședința parlamentară de învestire a guvernului și vor acționa în funcție de circumstanțe. Această ședință este așteptată săptămâna viitoare. Câțiva lideri ai socialiștilor au anunțat astăzi că muncesc la un nou proiect de lege despre funcționarea limbilor, după ce Curtea Constituțională le-a descalificat luna trecută o lege controversată care acorda un rol special limbii ruse. Și proiectul nou va conține prevederi despre limba rusă, a spus deputatul Vlad Bătrâncea la o conferință de presă la Chișinău. Pe 21 ianuarie, Curtea Constituțională a spus că legea precedentă a socialiștilor încălca articolul 13 din Constituție prin faptul că acorda Rusiei un statut privilegiat în comparație cu cel al limbilor altor minorități etnice. Rusia a criticat decizia instanței de la Chișinău, iar Ministerul Moldovean de Externe a spus că această reacție poate fi interpretată drept amestec în afacerile interne ale Republicii Moldova. Republica Moldova, Georgia și Ucraina au cerut Uniunii Europene să le deschidă noi dimensiuni de cooperare care să răspundă aspirațiilor europene ale celor trei state asociate. Am citat dintr-un comunicat difuzat astăzi de Ministerul de Externe de la Chișinău. Ministrul moldovean de Externe, Aureliu Ciocoi, care este și prim-ministru în exercițiu, împreună cu omologii săi din Ucraina și Georgia, a trimis o scrisoare cu acest conținut Uniunii Europene înaintea unui summit așteptat anul acesta despre viitorul parteneriatului estic. În Rusia, opozantul Alexei Navalny a spus azi la tribunal că frica și ura lui Vladimir Putin sunt cauzele arestării și posibilei sale întemnițări pe o perioadă îndelungată. Judecătoria orășenească de la Moscova îl judecă pe opozant pentru presupusa încălcare a controlului judiciar, urmând să decide dacă dispune executarea de către el a unei pedepse cu suspendare de 3 ani și jumătate de detenție primită de opozant în 2014 pentru fraudă. Vorbind dintr-o celulă de sticlă în sala de judecată, Navalny a spus că sentința din 2014 a fost declarată nelegitimă de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, iar statul rus i-a și achitat despăgubiri. Arestarea lui Navalny pe 17 ianuarie a cauzat consternare pe plan internațional și ieșirea a 10.000 de oameni în stradă în Rusia.
Mulțumim, Alexandru Eftode! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Președinta Maia Sandu se pregătește să viziteze Parisul. Va fi a treia vizită în străinătate făcută de la preluarea mandatului după cele de la Kiev și Bruxelles. Care ar putea fi agenda franceză a șefei statului? Am întrebat-o pe corespondenta noastră la Chișinău, Liliana Barbaroșe.
Victoria din alegeri a Maia Sandu a fost salutată imediat și foarte călduros de Emmanuel Macron, liderul francez, care o va primi mâine pe președinta de la Chișinău, chiar în condițiile în care Franța tocmai a revenit la restricții severe contra răspândirii virusului. Din cauza pandemiei, vizita va fi de lucru, nu oficială. Sandu îi va întâlni totuși, în afară de președintele francez, pe o serie de oficiali de rang înalt de la Paris, pentru o impulsionare a relațiilor politice, economice și culturale între cele două state, cum arată comunicatul despre vizită al președinției moldovene. Maia Sandu și echipa sa nu a făcut publică o listă concretă de teme ce vor fi abordate, dar Victor Chirilă, expertul Asociației de Politică Externă de la Chișinău, ne-a descris ce așteptări crede el că ar putea exista din ambele părți.
Domnul Macron susține egalitatea femeilor în sferele vieții societății și peste hotarele Franței. S-a întâlnit cu doamna Tihanovskaya, care liderul opoziției din Belorusia. Acum a invitat-o pe doamna Sandu la Paris. Doamna Sandu, care, cred eu, este văzută de domnul Macron ca un simbol al rolului crescând al femeilor în, nu doar în Moldova, dar și în zona parteneriatului estic, și din acest punct de vedere devine un simbol pentru un spațiu mult mai larg. De aceea domnul Macron are tot interesul să o susțină. Să o susțină pe doamna Sandu pentru a-și pune în aplicare acele obiective pe care le-a enunțat în timpul în campaniei electorale. Înțeleg că multă lume la Chișinău se așteaptă la rezultate imediate, sume de bani și investiții curgând în Republica Moldova. Eu cred că nu trebuie să fim naivi. Deciziile importante se pregătesc meticulos. Deciziile importante de susținere Republicii Moldova au nevoie de întâlniri la nivel înalt și nu doar una, dar mai multe. Și cred că această întâlnire cu domnul Macron va da roadele mult așteptate pentru Republica Moldova, mai ales că acum în cadrul Uniunii Europene se decide planul de acțiune și de finanțare pentru Republica Moldova pentru următorii ani, iar pentru aprobarea acestor, pentru susținerea doleanțelor noastre, necesităților noastre, desigur că avem nevoie de astfel de întâlniri.
Din momentul inaugurării sale la sfârșit de decembrie, șefa statului moldovean a fost la Kiev și l-a primit acasă pe Klaus Iohannis, președintele român, într-un efort de restabilire a relațiilor cu vecinii săi imediați. Apoi a vizitat Bruxellesul în ideea relansării colaborării cu instituțiile europene suspendate de predecesorul său Igor Dodon. Și Dodon și ceilalți oponenți socialiști ai președintei Sandu au criticat aceste contacte internaționale, spunând că nu ar fi fost urmate de rezultate palpabile. Putea însă Maia Sandu amâna această vizită anume pentru a aștepta momentul în care să plece la Paris cu un guvern nou ales plenipotent în țară în spate, care să pună în aplicare imediat toate înțelegerile. L-am întrebat pe Victor Chirilă.
Este o invitație care vine expres din partea președinției franceze și a președintelui Macron, o invitație care te obligă să o accepti și să vii atunci când președintele Macron are o fereastră liberă pentru a se întâlni cu doamna Sandu. Și cred că doamna Sandu a luat decizia corectă să plece acum, ca să se întâlnească cu domnul Macron, să discute probleme esențiale ce țin de agenda noastră bilaterală, dar și cea europeană.
O potențială vizită a Maia Sandu în Franța, programată pentru toamna lui 2019, nu s-a întâmplat din cauza demiterii sale atunci din funcția de premier. Prin urmare, actuala sa călătorie în Franța poate fi descrisă și ca una amânată, doar că în altă calitate. În ce îi privește pe foștii președinți moldoveni, au trecut aproape 13 ani de când unul dintre ei, și e vorba de Vladimir Voronin, a mers în vizită oficială în Franța. Predecesorul lui Sandu, Igor Dodon, a vizitat în 2018 Parisul, însă pentru Forumul Păcii, fără să fi avut întrevederi oficiale cu conducerea Franței. Ultimul premier moldovean care a fost primit la Paris a fost Iurie Leancă, cu aproape 7 ani în urmă, în 2014. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Europa Liberă reia seria documentarelor video cu un nou format pur și simplu Moldova. Premiera emisiunii va fi difuzată la Moldova 1 mâine, miercuri, la ora 21:20 și în reluare joi, în limba rusă, tot la Moldova 1, la ora 12:30. În vreme ce, la nivel național, persistă unele neclarități privind calendarul și strategia vaccinării locuitorilor împotriva COVID-19, Tamara Grejdeanu a discutat despre evidența potențialilor beneficiari cu Liliana Iașan, fostă viceministră, directoarea Asociației Medicale Teritoriale Buiucan.
Noi vorbim acum doar despre prima etapă de vaccinare și anume vaccinarea lucrătorilor medicali. Noi am făcut instruirea la nivelul Ministerului Sănătății și cu Agenția de Sănătate Publică a echipelor care au fost selectate responsabile de întreg procesul de vaccinare. Spre exemplu, noi în colectivul nostru avem 447 de colaboratori și 4 subdiviziuni, mai bine zis centre mixte de familie, unde vom vaccina colaboratorii în instituțiile noastre și respectiv în cabinetele de vaccin, care de fapt ele și există. La fel, aceeași procedură va fi și pentru sectorul spitalicesc. Respectiv, la moment, noi în instituție lucrăm la capitolul pregătirii, concret evaluăm starea de sănătate și respectiv ne facem evaluare pe intern câte persoane avem de vaccinat.
Dar la nivel de țară există o listă stabilită?
Exact.
Cum se va întâmpla?
Așa cum noi am înaintat listele despre care vorbeam, deci pe 13-14 ianuarie a avut loc prima instruire pe țară, ulterior, centralizat, am remis toți conducătorii de instituții medico-sanitare publice listele celor care urmează să fie vaccinați și respectiv fiecare instituție are sarcina conducătorul ca să-și facă evaluarea pe intern și să vaccineze tot personalul care este în instituția dată.
Adică
așa, asta se întâmplă.
Nu există o bază de date centralizată. Totul se va întâmpla la fiecare instituție în parte.
Eu vreau să remarc că noi și acum avem sistem informațional integrat și modulul imunoprofilaxiei. Deci oricare vaccin care se efectuează astăzi în instituția medicală primară, se introduce acest vaccin de către medicul de familie, ori asistentul medical care trimite la cabinetul de vaccin și în sistemul informațional este această informație. Primar, am primit informația că vom avea un suport unde vor fi, adică vom trimite informația despre vaccin și pe acea platformă. Dar există și registrele care, deci, nu au fost omise, la fel care sunt aprobate prin ordinele Ministerului Sănătății.
Doamna Ișan, dar ce se va întâmpla dacă se vor aduna mai multe refuzuri?
Eu cred că mai mult vor exista posibil indeciși sau chiar și aceleași cu contraindicații. Avem persoane care se află pe perioadă îndelungată în concedii medicale cu diferite patologii. Mai mult decât lucrătorii medicali nu așteaptă atât de mult acest vaccin ca lucrătorii medicali. Și de ce? Pentru că în toată această perioadă, lucrătorii medicali am făcut față situației pandemice, inclusiv și datorită populației care a fost, să zic eu, punctuală pe perioada de pandemie, care a purtat mască, care a păstrat distanță, care au respectat acele reguli epidemiologice. Noi, ca și lucrători medicali, înțelegem foarte bine că pătura imună, așa cum îi spunem noi, sau crearea imunității colective, ea niciodată n-a fost atinsă prin trecerea prin boală, așa cum se cunoaște la nivel de populație, să zic eu. Oricare pandemie care a existat, ea a fost stopată doar prin vaccinare. Și aici sunt cetățeni care și pe noi ne întreabă, ok, și care este problema în cazul în care eu refuz vaccinul? Dumneavoastră doar sunteți vaccinat, de ce vă temeți? Sunt foarte multe astfel de întrebări.
Și cum le răspundeți?
Deci, odată ce noi suntem vaccinați, când noi ne întâlnim cu virusul, cei vaccinați sau cei trecuți prin boală cele 3 săptămâni, 21 de zile, în organismul nostru nu se dezvoltă virusul și el respectiv nu trece la altă persoană.
Liliana Iașan, fostă viceministră, directoarea Asociației Medicale Teritoriale Buiucan, intervievată de Tamara Grejdeanu.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Agenția pentru investiții va pune în practică un program finanțat de Banca Mondială pentru sprijinirea exportatorilor moldoveni, în special cei din trei sectoare cheie: fructe proaspete și prelucrate, produse electronice și mobilă. Mai multe despre programul Misiuni de afaceri pentru export în relatarea primită de la Chișinău de la Ala Ceapai.
Programul își propune să-i ajute pe exportatorii moldoveni în această perioadă complicată generată de pandemie să identifice parteneri de afaceri pe piețele țintă din Uniunea Europeană și să stabilească contracte de livrări de produse. Reducerea activității economice din motive sanitare a afectat exporturile care au înregistrat pe parcursul anului trecut o scădere de aproape 12%. În ultimele luni, exporturile au început să crească ușor, dar mult sub nivelul de până la criza sanitară, spune directoarea Agenției de Investiții, Rodica Verbeniuc.
Suntem foarte conștienți de dificultățile economice actuale și acest lucru înseamnă că trebuie să devenim mai proactivi, mai pregătiți să ne ajustăm la noile realități, atât prin reconceptualizarea strategiilor de marketing și promovare, cât și prin sporirea capacității de conectare la e-commerce și utilizarea platformelor online.
În cadrul programului de sprijinire a exportatorilor moldoveni, experții care facilitează realizarea programului vor selecta 30 de companii din trei sectoare cheie ale economiei. Expertul Andrei Crigan spune că în urma mai multor analize s-a ajuns la concluzia că cel mai mare potențial de creștere a exporturilor, mai ales în contextul rigorilor pandemice, îl au fructele, mobila, echipamentele și utilajele electronice.
În toate aceste sectoare avem 10 de companii exportatoare și sute de producători. Respectiv, există un potențial interesant de creștere. Nici pe departe potențialul nu este utilizat pe măsură atunci când vorbim despre exporturi și există foarte multe rezerve, inclusiv în piețele țintă, pe care ne dorim să le creștem.
Companiile selectate către 10 din fiecare domeniu se vor grupa în așa numite misiuni de afaceri pentru export și vor fi ajutate să poarte negocieri pe platforme online cu potențiali parteneri din Germania, țările Baltice și România. Andrei Crigan precizează că aceste piețe sunt țintă pentru produsele moldovenești, pentru că, de-a lungul anilor, s-au realizat multiple activități de promovare.
Și atunci, logic, misiunile de export sunt instrumentul care vin și atacă greu potențialii noștri clienți și așează la masă producătorii și exportatorii noștri direct cu cei care reprezintă interesul și reprezintă cererea în piețe respective pentru a discuta în ce condiții tehnice, financiare sunt dispuși să cumpere marfa și produsele noastre.
Programul face parte dintr-un proiect mai amplu finanțat de Banca Mondială, lansat în contextul liberalizării comerțului cu Uniunea Europeană pentru a ajuta exportatorii moldoveni să îmbunătățească calitatea produselor și să fie mai competitivi pe piața europeană. Datele statistice oficiale arată că Uniunea Europeană este principalul partener comercial al Republicii Moldova. Peste 2/3 din produsele moldovenești ajung pe piața comunitară. E o cotă triplă față de ceea ce reușea să exporte Republica Moldova în țările comunitare până la liberalizarea comerțului în 2015. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Din cauza pandemiei, aproape 100.000 de moldoveni au rămas fără loc de muncă sau li s-a micșorat salariul. Așa arată un studiu publicat de Fundația Germană Friedrich Ebert Stiftung. Lor li se mai adaugă peste 40.000 de oameni ocupați pe cont propriu care și-au sistat activitatea. Cu toate astea, echilibrul între cerere și ofertă pe piața muncii nu s-a schimbat, observă economiștii. Mai multe pe această temă într-o relatare primită de la Diana Răileanu.
Incertitudine, dezechilibru între cerere și ofertă și legislație imperfectă. Acestea ar fi principalele provocări cu care se confruntă piața muncii din Republica Moldova, se arată în studiul Cine plătește factura pandemiei, impactul social-economic al coronacrizei. Autorul studiului, Marcel Spatar, din cadrul companiei Sindex România, atrage atenția că în condiții de criză, COVID-19 a scos la iveală o altă deficiență a sistemului public din Republica Moldova. Lipsa unei baze de date unitare privind contractele de muncă. Fără un asemenea sistem, este foarte dificil să se știe numărul exact de persoane care și-au pierdut locul de muncă din cauza epidemiei. Iată un exemplu. În timp ce Biroul Național de Statistică susține că în domeniul Horeca ar fi activat la finele lui în 2019 aproape 12.000 de salariați, Agenția Națională a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement susține că doar în restaurante și cafenele activează peste 50.000 de salariați. Aceste condiții fac ca vocea angajaților să fie prea puțin auzită, constată Marcel Spatar.
Am avut un stat mic în criză, un stat care nu a oferit susținere firmelor și salariaților la măsură echivalentă cu alte state din regiune, ne mai vorbim de statele din Europa de Vest. Deci o minoritate de firme au beneficiat de stimulente de financiare oferite de guvern pentru depășirea crizei. Și dacă este să ne uităm la volumul total al ajutoarelor, al stimulentelor financiare oferite de stat, acesta a fost mult mai mic în realitate decât a fost estimat la începutul crizei.
La scurt timp după ce a devenit clar că o bună parte dintre companiile moldovene nu vor face față crizei de sine stătător, guvernul a promis să aloce în jur de 2 miliarde de lei pentru a compensa pierderile economice ale mediului de afaceri și ale populației. În realitate, a oferit mai puțin de o jumătate de miliard, 200 de milioane de lei pentru măsuri economice și 300 de milioane de lei pentru măsuri sociale. Se arată în studiul Cine plătește factura pandemiei. Președintele Federației Sindicatelor în Construcții, Victor Talmaci, spune că dialogul mediului de afaceri cu statul deseori aduce aminte de fabula Racul, Broasca și Oștiucă. Pe de o parte, autoritățile se apără spunând că nu au suficienți bani în buget, pe de altă parte, antreprenorii le reproșează că niciodată nu a fost cu adevărat o prioritate pentru guvernanți.
Pentru noi este important ca guvernarea să fie cât mai deschisă, să fie cât mai constructiv acest dialog social și nu atunci când venim la negocieri să ne spune că nu sunt bani. Și atât. Este foarte greu de convins acest lucru.
Economiștii și reprezentanții mediului de afaceri spun că modul în care statul a oferit stimulente companiilor afectate de pandemie oglindește fidel atitudinea pe care o are față de mediul de afaceri. Ori datele unui recent sondaj realizat de Banca Mondială arată că ponderea companiilor cărora li s-au refuzat promisele stimulente este de 4 ori mai mare decât numărul entităților care au beneficiat de sprijin. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Săptămâna viitoare debutează în Senatul Statelor Unite procesul intentat fostului președinte Donald Trump pentru rolul jucat în insurecția îndreptată împotriva Congresului la sfârșitul mandatului său, la 6 ianuarie. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, dacă demersul are șanse de succes.
Se anticipează că democrații care conduc Senatul nu vor reuși să adune 17 voturi republicane pentru a-l găsi pe Trump vinovat și chiar dacă ar face, demiterea sa, care de obicei este miza unui astfel de proces, nu mai este de actualitate pentru că Donald Trump nu mai e președinte. Asta argumentează cei mai mulți republicani, și anume că în absența mizei, procesul nu are motivație constituțională și că în plus nu face decât să divizeze și mai mult țara, contrar a ceea ce președintele Biden are de gând să facă. Motivul real pentru care republicanii nu-și doresc procesul este că el va pune în lumină și mai mult diviziunile din rândul Partidului Republican și va obliga pe senatorii republicani să ia o poziție publică față de cele întâmplate. Nici administrația Biden nu are mare interes pentru proces, considerând că distrage atenția de la adevăratele priorități ale țării, multe dintre ele presante. Biden și conducerea democrată cred însă că există rațiuni substanțiale pentru ca rolul președintelui în acele tragice evenimente să fie judecat în Senat și Trump responsabilizat pentru ceea ce ei consideră a fi fost incitarea mulțimii. Partidul președintelui crede că este vorba despre democrația americană și viitorul ei și că nu poate exista reconciliere fără adevăr. Nu se știe care este strategia de apărare a lui Trump, doar că echipa lui de avocați a demisionat în weekend și are acum una nouă. Aparent, motivul demisiei fiind că președintele preferă ca strategie de apărare continuarea falselor alegații că alegerile ar fi fost furate, în timp ce avocații lui, inițial, doreau să argumenteze pe baza incompatibilității constituționale. Democrații știu că vor pierde procesul, dar speră că prin martori și înregistrări video cu impact emoțional să-i pună pe republicani într-o postură incomodă și poate să convingă pe câțiva dintre ei să voteze împotriva fostului președinte care continuă să aibă o bază de sprijin solidă în partid. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Trump închisese ochii la tot ce se întâmplă în Libia. Macron se amestecase și îl făcuse dușman pe Erdogan și se regăsise fără să vrea de partea lui Putin. Așa că era nevoie imediată de un început de ordine în acest dezastru geopolitic de la porțile Europei. Așa încât ambasadorul interimar al Statelor Unite la Națiunile Unite, Richard Mills, a spus: cerem Turciei și Rusiei să purceadă de îndată la retragerea forțelor lor din Libia, inclusiv militarii și mercenarii. Mills a cerut nu doar Rusiei și Turciei, dar și Egiptului și Emiratelor Arabe să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Libiei. Această cerere oficială, făcută în cadrul Consiliului de Securitate ONU, pune capăt dezinteresului de care făcuse dovadă administrația Trump față de Libia. Asta arată poziția clară a administrației Biden față de absența americană din acea parte a Mediteranei în ultimii ani, unde participanții au părut a fi doar Franța, Turcia și Rusia. Disputa devenită personală între Erdogan și Macron a început în urmă cu mai bine de un an, în urma reacțiilor lui Macron la intervenționismul militar al Turciei, mai întâi în Siria, apoi în Libia. În ambele aventuri militare, Erdogan, punând NATO, alianța militară occidentală din care Turcia face parte, în fața faptului împlinit. Macron a fost astfel foarte critic față de amestecul lui Erdogan în Libia, dar nu a spus nimic de sprijinul pe care Putin îl aduce mareșalului Haftar din estul Libiei. În iunie 2020 deja s-a ajuns aproape la un primejdios incident naval, când o fregată franceză care patrula în Mediterana a încercat să controleze un cargo turcesc, bănuit că ar livra arme uneia din taberi. Incidentul naval a constat în aceea că în momentul tentativei de perchiziționare a cargoului, fregata franceză a fost ținta radarului navelor turcești care escortau acest cargo destinat Libiei, violând astfel embargoul internațional. O asemenea ațintire a radarului asupra unei alte nave e genul de acțiune ostilă pe care o practică des navele militare rusești împotriva celor ale NATO. Emmanuel Macron a denunțat atunci responsabilitatea istorică și criminală a Turciei în Libia. Oricum, experții și programatorii occidentali și din NATO sunt cât se poate de pesimiști cu privire la viitorul Libiei și la posibilitățile de încheiere a războiului civil de acolo. Nimic nu permite anticiparea unei soluții pașnice în această țară pe care intervenția franco-britanică din 2011, decisă de Sarkozy și Tony Blair, a transformat-o în paradis pentru jihadiști și traficanții de arme, droguri, refugianți și migrați, totul situat în poarta Europei peste mare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Stella Untile de la newsmaker.md.
În timpul apropiat, în Moldova ar putea crește considerabil prețurile la mărfurile importate din China, dar și acele locale produse din materie primă chineză. Newsmaker a analizat ce și cu cât s-ar putea scumpi Moldova și ce legătură cu această problemă are criza containerelor. Timp de 5 luni, locuitoarea capitalei Ana Gorban a luat cu împrumut de la cunoștințele sale peste o jumătate de milion de lei, spunând că are nevoie de o intervenție chirurgicală. Când s-a constatat că intervenția este un pretext fals, cunoștințele acesteia au dat alarma, însă nu au mai reușit să ia legătura cu tânăra. Rudele și prietenii Anei consideră că ea ar putea fi în pericol. Mai multe detalii despre această poveste ciudată în articolul Dispăruta Ana. Când și cum au apărut etnicii ruși pe teritoriul de astăzi al Moldovei? De ce prezența acestora continuă să provoace controverse? Cum văd ei Republica Moldova și de ce nu vorbesc limba română? În Longridul, Lumea Rușilor, care este ultima parte a proiectului special al Newsmaker despre cum Moldova a devenit casa diferitor popoare. Protestele feroviarilor, care nu-și primesc salariile deja de câteva luni, creșterea prețurilor la carburanți și la medicamente sunt doar câteva subiecte prin care s-a remarcat luna ianuarie. De ce prognozele experților nu sunt îmbucurătoare, puteți afla în prima ediție din anul 2021 a totalurilor economice Newsmaker.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țipudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.